Akşamınız hayır olsun hürmetli dinleyiciler. Bugünkü verilişimize başlayırız. Bakıda ermeni qırğınlarının şahidleri, yolların her tarafında cesetler vardı. Sərlövəli verilişi diqqətinizə təqdim edirik. 1988-ci ildə Bakıda erməni sakinlərinə qarşı həyata keçirilən qırğınlar yenidən başlandı. Bütün onlar öz təşkili və prosesləri ilə 1905-1918-ci illəri daima xatırladır. Bakı ermənilərinin qırğınları. Erməni sakinlərinə qarşı yeni ixtişaş dalası 1990-cı il yanvarın 13-dən 19-unda artıq zirvəyə çatdı. 1988-1990-cı illərdə Bakıda qırğınlar nəticəsində öldürülən ermənilərin sayı ən azı 500-600-ə çatırdı və 3 böyük qırğınsa 30 minə yaxın erməni öldürülmüşdür. Mövcud faktiki sübutlar və şahidlərin ifadələri cinayətlərin qabaqcadan və qəsdən edildiyini, öncə təşkil olunduğunu bir daha isbat etdi. 1990-cı ilin yanvarında olan sarsıntıları eləcə də Akçıyanlar ailəsi yaşamışlar. Susanna və Lianna Akçıyan bacıları Sumqayıtda 1988-ci il fevralın 27-29-u qırğınlarını çox yaxşı xatırlayır. Sonra ermənilərə qarşı davranış həm də qonşular tərəfindən kəskinliklə dəyişmişdir. Eyvanlara yumurta tullayır, onları təqib edir, məktəbdə saxta bəhanələrlə tənqid edir, şəhərdən uzaqlaşmağı onlardan tələb edirdilər. Yanvarın 13-də bacılar və onların anası Svetlana Akçıyan köhnə yeni ili qeyd etmək üçün anasının rəfiqəsi yanına getməyə hazırlaşırdı. Haçan ki, qapını döydülər, dərhal qışqırmağa başladılar. Hanı o ermənilər? Hanı o ermənilər? Biz bilirik ki, bu həyətdə ermənilər çoxdur. Sveta var gücü ilə taxta qapını tutaraq qışqırır, qızlarını oradan qaçmağı tələb edirdi. Bacılar pəncərə üzərinə çətinliklə olsa da qalxaraq özlərini həyətə atmışlar, ümid etməklə ki, arxalarınca analar da gələcəkdir. Lakin bu onlara nail olmadı. Bacılardan Lianna xatırlayır ki, özləri zirzəmiyə enənə kimi hamının qapısını döyüblər, bəs ki, əbəs yerə. Həm rus qadınlar, həm də uzun illər Azərbaycanlı ilə evlənmiş erməni yaşlı qadınlar onları gizlətməkdən imtina etmişlər, ona görə ki, qorxurdular. O zaman 14 yaşlı Susanna, 12 yaşlı Lianna'nın başqa çıxış yolu olmamaqla dəhşətli bir zirzəmidə, dizləri suya bürünənə qədər energetik qığılcımların işıltısı altında bir müddət gizlənməkdən başqa heç bir çarələri qalmamışdı. Bacılar öz analarının tövsiyəsini nə baş versə də qaçarsınız, mənim ardımca gəlməyin, izləməli oldular. Yalnız gecə 12-yə yaxın zirzəmidən çıxır və Susanna'nın məktəbli rəfiqəsi olan Raya'nın evinə yollamışlar. Susanna'nın xatirindən yol boyu meyitlər, çılpaq, başı bədənindən üzülmüş, parçalanmış şəkildə təsviri silmək mümkün deyil. Hər tərəf cəsədlərlə dop dolu idi. Jora əmi 3-cü mərtəbədə yaşayırdı. Professor idi. Onu eyvandan atdılar. Sonrasa uşaqlar. Uşaqlar ona bıçaqlarla o qədər zərbə endirdilər ki, hamilə qadın gördük, onun qarnını kəsmiş, uşağı çıxarmışdılar. Qulaqlarını kəsmişdilər ki, brilyant sırğalarını çıxarsınlar. Bütün bunları öz gözlərimizlə görmüşük, o dərəcədə dəhşətli bir vəziyyət idi ki, axı biz hələ uşaq idik. Və bizim gözlərimiz önündə oxşar əməllər törədilirdi, deyərək Susanna bütün onları hatırlayır, yada salırdı. Digər küçələrdə də onlar eyni dəhşətlərin, mənzərənin şahidi oldular. Bütün küçə cəsədlərlə dopdolu idi. Hər tərəfdə alov püskürürdü. Fəryad, ahunalə aləmi bürümüşdü. Çılpaq, yarı ölü, ölmüş qadınlar və uşaqların fəryadları dəhşətli idi. Ahunalələri aləmə ucalmışdı. Hətta erməniləri risk edərək müdafiə edənlər döyülür və yaxud bıçaqlanırdı. Həmin quldurların elə baxışları vardı, sanki qana susamışlardı. Həbsdən yenicə çıxmışdılar. Mən ilk dəfə gördüm ki, kimisə necə zorlayırlar. O, yaşlı bir qadın idi. Onun neçə yaşında olduğunu anlamaq belə çətin idi. Biri zorlayırdı, digərləri baxırdı, seyr edirdi, sonrasa növbə onlara çatırdı. Yəni, o, kütləvi zorakılıq idi, deyərək Susanna xatırlayır. Rayanın evinə çatarkən Susanna, Leannanı orada qoyaraq anasının arxasınca yollanmaq qərarına gəldi. Raya da ona qoşulur. Həyətdə çatanda pəncərədən içəri girirlər və qarşısında dəhşətli bir mənzərə açılır. Hər yerdə qan var idi, qan. Susanna anasını tapa bilmirdi. O heç olmazsa cəsədi tapmaq istədi, cəsədi. Anasının axtarışı Susannanı öz yerinə apardı, iş yerinə. Burada Svetanın rəhbəri arvadını erməniləri öldürmək xəbərini eşidərək evlərinə getmiş və onu xilas etmişdir. Ana barədə sonra qəzetlər yazırdı. Onun adı Svetlana Akçyan idi. Rəhbəri faktiki olaraq onun həyatını xilas etmişdi. O zaman o kim idi? Başına gəldiyini yaxşı xatırlamırdı. Onu döymüşdülər. Beyin travması alınca döymüşdülər. Sifəti tamamilə göm-göy, yaralarla doluydu. Onu tanımaq qeyri-mümkün idi. Bizim anamız olduqca gözəl qadın idi. O vaxtsa dodaqları şişmiş, burnu sınmış, gözləri qaralmış vəziyyətdə idi. O demək olar ki, lal olmuşdu. Mənim anam lal olmuşdu. Onun qulaqlarından sırğalarını çıxarmaq üçün o qədər vurmuşdular ki, hətta qulaqlarını belə kəsmək istəmişlər, deyərək Leanna xatırlayır. Bütün bu vəziyyətdən sonra Sveta uzun müddət özünə gələ bilmədi, bərpa oluna bilmədi. Susanna bugünə qədər anasının bədənindən pinsetlə yandırılmış siqaret qalıqlarını necə çıxardığını xatırlayır. Sveta bütün həyatı boyu yalnız uzun bir paltar geydi, çünki bütün bədəni bıçaqla kəsilmişdi. Hər yerdə yara izləri var idi. O bunu unuda bilmir. Bütün gecəni yata bilmirdi. O özünün ölü olduğunu düşünərək neçə nəfərin onu zorladığını söyləyirdi. O çox dəyişmişdir. Özünə qapanmışdır. Bizim öncə tanıdığımız adam deyildi, halbuki daima şən, firavan həyatlı adam olub, deyərək Susanna qeyd edir. Nəhayət, Afçan ailəsinə Birləşmiş Ştatlara çatmaq nail olmuşdur, deyərək Susanna qeyd edir. O vaxtdan etibarən biz yeni ili bayram olaraq qeyd etmirik. Verilişimizi davam etdiririk. Son xəbərlər. Prokurorluq Ermənistan Respublikasının 3-cü prezidenti Serj Sarkisyanın əmlakını ələ keçirmək qərarına qarşı müdafiəçi Arman Makinyanın şikayətini rədd edibdir. Məlumatı Ermənistan Respublikasının baş prokurorluğu yaymışdır. Daha əvvəl xüsusi istintaq xidməti Serj Sarkisyanın əmlakına iddia edilən cinayət nəticəsində vurulan zərərin miqdarına görə həbs qoyulmuşdu. Xüsusi İstintaq Xidmətinin Ermənistan Respublikasının 3-cü prezidenti Serj Sarkisyanın izi üzrə iftidai istintaqı sona çatdırmışdır. Cinayət işində şübhəli bilinən daha 4 nəfər, o cümlədən Fleş şirkətinin sahibi Barsex Beklaryan vardı. Qeyd edək ki, dekabrın 4-də Ermənistan Respublikasının 3-cü prezidenti Serj Sarkisyana qarşı Ermənistan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 38-179-cu maddəsinin 3-cü hissəsinin 1-ci bəndi ilə ittiham irəli sürülüb və ölkəni tərk etməmək qətimkar tədbiri seçilmişdir. Xüsusi İstintaq Xidmətinin məlumatında deyilir ki, Sarkisyan Ermənistan Respublikası prezidenti vəzifəsini icra etdiyinə 2013-cü ildə bir qrup məmurlar tərəfindən təxminən kifayət qədər dövlət vəsaitini israf edilməsinə yol vermişdir. Soyca Azərbaycanlı soprano Anna Nederbekovun həyat yoldaşı müğənni Yusif Eyvazov fevralın 7-sində keçirilən illik Dresden opera balının açılışı mərasimində erməni müğənni Ruzan Mantaşyan ilə çıxış etməkdən imtina etmişdir. Bu barədə erməni opera müğənnisi soprano Ermənistan Respublikasının xalq artisti Hasmik xanım Babyan öz Facebook səhifəsində məlumat vermişdir. Xatırlanan opera teatrında dəfələrlə mahnı oxumuşam. Belə bir olayı qətiyyən xatırlaya bilmirəm. Etiraz səsimi ucaltmaq fikrindəyəm, deyərək Hasmik xanım Babyan yazır. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın Goldus və Fitch tərəfindən yayımlanan reytingləri ötən qiymətləndirmə ilə müqayisədə Ermənistanda bir bal çox olub. Bu haqda İqtisadiyyat Naziri Diqran Xaçatryan 2019-cu il yanvarın 14-də keçirdiyi mətbuat konfransı ərzində bəyan etmişdir. Nazir qeyd edib ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı strukturlarından biri Ermənistandakı investisiya mühiti ilə bağlı hesabat hazırlamışdır. Hesabatda Ermənistandakı investisiya mühitinin ümumiyyətlə əlverişli olduğu, xarici investisiya qanunvericiliyinin beynəlxalq təcrübəyə uyğun olduğu, Ermənistanda çox əlverişli investisiya mühiti vəd edən bir neçə sektorun olduğu bəyan olunub. Bunlar informasiya texnologiyaları sektoru, turizm və yüngül sənaye sahələridir. Bu, beynəlxalq investisiyalar üçün demək olar ki, bir meyardır. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.